Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 29-njy marty hepdeniň duşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen awadyň karantin zoologunda bir adam ýoldy. Marinyň döwlet dukanlarynda 3 hepde bäri çörek satylmaýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Xabar berilşine göre Suez kanalında bir näçe ulnap çöküp galan ullakan yük taşyjy gemi belli bir derejede boşadyldy. Bu möhüm suw ýolunyň açylmagyna we global derejede yük taşamak işiniň ýeňilleşdirilmegine umyt döretdi. Suez kanalyny dolandyrjy daranyň başlygy Osama Arabiýa geminiň bölekleýin boşadylanlygyny we munyň gowy habardygyny EMA geminiň hereket edip başlamagy üçin Buksir gemileriniň işlemeldigini aýtdy. Bu öňe güdüşlügün 10 sany gayyk bilen gemini iteklemek hem çekmek, şerede suw tolkunynyň ýokary galan wagtynda suw astyndaky çägeden boşatmak we çençime tagalalardan soň gazanylanlygy aýdylýar. Facebook arkaly ýerleşdirilen videoda Ever Given atly ýük gemisiniň töweregünde aýlanýan gemileri hem gayyklary görmek mümkin. Konteynerleri Aziýadan Ýewropada şeýän Ever Given 23-nji martda kanalyň Gyzyl deňziniň girilgesinden takminan 6 kilometr demirgazykda baryarka onuň düwi kanalyň bir bölegünde suw astyndaky çägeli ýere ýapyşdy. Şondan beri kanalda gemi gatnawy togtady hem koronavirus pandemiýasy zararly hem dartgynlaşan global transport ulgamyna goşmaça zarba urdy. Türkmenistan Milli Geňeşiniň ýokarky halk maslahatynyň agzalaryny saýlamak üçin ilkinji ses berişligini geçirdi. Saýlawlar güni bolmadyk görnüşde gizlin ses berişlig arkaly vilayetleriň hem Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde geçirilipdir. Resmi maglumatlara görä degişli saýlaw komissiýasy Seler tarapından hatawalnan 231 adam saylovlarda ses beripdir. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy halk maslahatynyň agzalarynyň saýlanmagynyň bästeşlik esasynda geçirilenligini habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy tarapından hatawalnan 112 kandidat 48 orun üçin bästleşdi. Olara deň mümkinçiliklerin berilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Saýlaw prosesine diňe ýerli synçylar gözökçülük etdi. Kararsyz synçylar şu çakaçyny Türkmenistanyň geçirilen hiç bir saýlawa kararsyz hem adalatly diýip baha bermendi. Türkmenistanyň parlamentine köýle kanun çykarjy organ öwürmek kararı geçen ýylyň sentýabr aýynda konstitusiýa girdilen ütkütmelere laýyklykda gelinipdi. Britaniýa 29-njy martda koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň ikinji tapgyryna başlar. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Ýewropanyň beýleki ýerlerinde ýüze çykan hadiseleriň hem virusyň täze görnüşleriniň awanyan howpuna salgylanyp seresap bolmagy çağırdy. Britaniýada öýde bolmak buyrugy gowşadylyp 6 adama çenli daşarda ýygnanmagy ruhsat berilýär. Täze düzgünler, höwüsçeňler, toparlarynyň sportyň, tennis, golf, basketbol we açyk howada ýüzmek ýaly görnüşleri bilen bile meşhullanmagyna täzeden başlamagy mümkinçilik berer. Johnson Ýewropada keselleýänleriň sanynyň artmagy we Britaniýada wakasinasiýanyň gidişine howp salýan keseliň täze görnüşleri sebäpli seri sap bolmagy çağırdy. Germaniýada kansler Angela Merkel 28-nji martda serik telewizion çykyşynda döwletiň virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tagallalary güýçlendirmegine basyş etdi. Merkel käbir Ştatlaryň ýokunç ştamlar sebäpli çalt ýokurlanýan keselçilik derejesine garamadan ykdysadyýeti ýuwaş-ýuwaşdan açmagyna näýgeliligini bildirdi. Çekiýanyň iň baý adamy we gündogary Ýewropada hem Merkezi Aziýada düpli gatnaşyklary bolan maliýe toparynyň EET Pyotr Kellner Birleşen Ştatlaryň Alaska ştatynda dikuçlar helakçyligynda öldi. 5 adamyň ölmegine sebäp bolan ulag helakçyligi derňe wagtynda Alaska ştatynyň harbiýleri bir adamyň diýri galandygyny, onuň ýagdaýynyň agyr emma durnukludygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerine görä pajygaly ýagdaý adamlary dağa gedelen jalp baryan dikuçaryň knik buzlugynyň golaýynda helakçy lega uçramagy derarly ýüze çykypdyr. Forbes jurnalynyň habaryna görä dünýädäki bay adamlaryň sany 68-nji setirde bolan 56 ýaşly Kellnerin 17,5 milliard dollar baýlygy bar. Ol öňki Çekoslovakiýada kommunizmiň ýykylmagyndan 2 ýyl soň döwlet ýetirilindäki firmalary hususlaşdyrmak işlerine gatnaşmak üçin 1991-nji ýylda hyzmatdaşlary bilen PPF toporatly maýa goýum kampaniýasyny esaslandyrypdy. PPF esasanam Ýewropa, Aziýa regionlaryny we Birleşen Ştatlaryny öz içine alýan kärhanalarda maliýe telekommunikasiýa önümçülük metbogat we injenerlik pudoklarynda ösüş gazandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.